Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ove srijede 25. januara. Vaši domaćini, producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas, ni 24 sata nakon što su Federiki Mogherini obećali spuštanje tenzija na relaciji Beograd-Priština, glavni politički akteri nijesu održali obećanje. Analitičar Florian Biber zaključuje.
Realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovori u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Regionalna koordinatorka Transparency Internationala za jugoistočnu Europu, Tursku i Izrael, Corneli Abel, za Radio Slobodna Europa, govori o Zapadnom Balkanu.
In Serbia, that we're very much going in this...
Uzmimo na primjer ono što se dešava u Srbiji. Ona ide tim putem i u Bosni se koristi populistički rečnik, naročito strane rukovodioca entiteta koji su tamo jaki. Autokratija i populizam obično idu zajedno.
Najviši državni entitetski, ali i partijski zvaničnici BH sastaju se da pokušaju spustiti sve više političke tenzije. Analitičar Srećko Latar kaže.
Činjenica da sami sastanci bude nadu kod ljudi da se kriza počinje rješavati i ukazuju koliko smo mi dubokoj krizi.
Analiziramo i posljedice prvostepene presude bivšem komandantu specijalaca crnogorske policije, a hrvatska javnost uzburkana pisanjem medija o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, no prvo novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini predala je dužnost kontakt ambasade NATO-a ambasadi Slovačke. Zapovjednica NATO štaba u Sarajevu Giselle Wiltz.
Is what we demonstrated in terms of the change of contact point embassies.
Najvažnija poruka ovog današnjeg događaja, dakle primopredaje uloge kontakt ambasade, jeste zapravo da smo pokazali NATO-vu predanost i podršku Bosni i Hercegovini kontinuirano.
Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dao je izjavu u tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog povodom istrage zbog neustavnog referenduma o Danu Republike Srpske koji je održan u septembru prošle godine. Posjećamo, prvo osumnjičen je predsjednik RS-a Milorad Dodik. Jučer izjavu dao i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, također u svojstvu osumnjičenog. U narednim danima svoju izjavu trebala bi dati i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Osuđeni za ratne zločine i predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik u Banja Luci je s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom otkrio spomen ploču Narodnoj kući Nikole Koljevića. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić kazao je kako je cilj Hrvatske biti što prije dio šengenskog prostora, te da tu opredjeljenost dijeli i Evropska unija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump danas će izdati dvije izvršne naredbe. Prva se odnosi na početak gradnje zida i popravku oštećenih dijelova postojećeg na granici SAD-a i Meksika, te uvodi zabranu ulaska izbjeglicama. Također će tražiti istragu oko navodne prevare sa glasovima tokom izbora. Predsjednik zastupničkog doma Paul Ryan, najviše rangirani republikanac u Kongresu, ponovio je da nema osnova da podrži Trumpov zahtjev. Trump je pobjedio na izborima i osvojio 270 elektorskih glasova, ali dobio je gotovo 3 milijuna manje glasova od suparnice Hillary Clinton. Vlasti u Kuvajtu pogubile su 7 zatvorenika, među kojima i člana vladajuće kraljevske obitelji i jednu ženu, u prvom izvršenju smrtne kazne u posljednjih nekoliko godina. Pogubljeni su vješanjem, a svi su osuđeni zbog ubojstava, osim jednog koji je osuđen zbog otmice, silovanja i pljačke. Usain Bolt ostao je bez jedne od svojih zlatnih olimpijskih medalja zbog dopinga kolege Nesta Cartera. Međunarodni olimpijski komitet je saopćio da je Carter bio pozitivan na olimpijskim igrama u Pekingu. Carter i Bolt bili su dio tima u utrci 4x100 metara uz Michaela Frattera i Asafa Powella. U Pekingu je Bolt osvojio 3 zlatne medalje i tako je bilo na iduće 3 olimpijade. Carter se može žaliti na ovu odluku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nije prošao ni jedan cijeli dan od završetka razgovora delegacija Srbije i Kosova na najvišem nivou u Briselu, a prekršen je dogovor da se smire tenzije na relaciji Priština-Beograd novim zapaljivim izjavama. Potom je visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini izrazila žaljenje što sve strane u dijalogu nisu poštovale dogovor sa sinoćnjeg sastanka u Briselu. Branka Mihajlović sa reakcijama.
Kosovski analitičar Behljuj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže da su sporne izjave i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednika Kosova Hašima Tačija izrečene nakon zajedničkog razgovora. Za njega je sporno što su se odmah pozvali na ustave.
To podrazumijeva činjenicu da Srbija ima legalno, legitimno pravo da interveniše i na teritoriji Kosova, budući da je Kosovo na osnovu srpskog ustava deo srpske teritorije. Dakle, to je jedna činjenica. Sa druge strane je predsjednik Kosova, dakle gospodin Tači, se poziva na ustavnost Kosova i da će preduzeti sve mjere u smislu zaštite ustavnosti na Kosovu, što znači da će ukoliko je potrebno intervenisati za svaki slučaj gdje se bude smatralo da se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dakle, mislim da se to odnosi i na predsjednika Tačija i na predsjednika Nikolić.
Bećaj smatra da su se stanje stvari između Srbije i Kosova još više iskomplikovale.
I zaoštrili situaciju jer će se verovatno situacija na terenu i dalje odvijati na način kako je bilo do sada, dakle bez nekih suštinskih kvalitetnih promjena.
Federica Mogherini je pokušala da vrati na pregovarački sto dve strane nakon perioda oštrih reči i svega što se dešavalo povodom šarenog voza, kaže Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Kakav je međutim ishod kad se dogovor o smirivanju situacije krši čim se zatvore vrata briselskih kancelarija? Nešto je urađeno, kaže Popov, a to je da su prvi put posle zaoštrene situacije ključni ljudi Srbije i Kosova seli za isti sto.
Ali nije garantovano da će to biti prekid tih tenzija i da će se nastaviti onim načinom kako je ranije rađeno, znači da će se ići sa konkretnim temama i da će se onda rješavati jedan po jedan problem. Tako da tu nema garancije, posebno posle ovakvih izjava i upozorenja Mogherinijeve da se uzdrže od tih izjava koje nije pošlo ni Tači ni Nikolić.
Podsjetimo, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je nakon sastanka da je Beogradu jasno stavljeno do znanja da će Kosovo delovati kao nezavisna i suverena država. Mi na provokacije nećemo odgovoriti agresivno, ali će Kosovo u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta odgovoriti na osnovu kosovskog ustava i zakona, rekao je Tači. On je još rekao da je Srbija ipak počela da priznaje Kosovo i da će se do toga doći korak po korak putem pregovora. Da se mora srušiti zid podignut u severnom delu Mitrovice, da je to u nadležnosti kosovskih institucija, a da je Srbija upozorena da ne preduzima ništa slično spornom vozu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je poručio.
To mi ovdje dogovaramo ako njih drugi puštaju da se ponašaju kao nezavisna država.
On je dodao da je bilo reči i o famoznom vozu koji je za Srbiju bio simbol da je Kosovo sastavni deo od Srbije. Tomislav Nikolić je još poručio, ako misle da Evropska unija može da nas uceni ili pritisne, ili da bilo koja druga država u svetu može da nas natera da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, onda se grdno varaju. Izjava premijera Aleksandra Vučića je bila drugačije intonirana. Rekao je da je dogovor da svi nekako spuste loptu i da se ne govori loše o drugoj strani.
Lično ću zamoliti svakog ministra da se tako ponaša i svakog državnog funkcionera i verujem da ćemo mi svoju reč da držimo.
Aleksandar Popov je komentarisao različite poruke koje su poslali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Po njemu Nikolić potkopava briselsku poziciju Vučića kao čoveka od poverenja, što dokazuje da oni nisu više dvojaca podeljenim ulogama good bad guy, već da je u pitanju ozbiljan asinhronitet. Profesor univerziteta u Gracu i ekspert za Balkan Florian Biber ne veruje da bi do suštinskog napretka u dijalogu moglo doći dok se ne završi izborni proces u Srbiji.
Realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovori u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Florian Biber kaže da je briselski susret Srbije i Kosova na najvišem nivou i ako je završen bez ikakvog konkretnog rezultata, znak da Evropska unija računa na nastavak dijaloga, da ostaje angažovana u regionu, što je važno s obzirom na to da ima dosta nepoznanica oko buduće uloge SAD i Rusije na Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Kosova Hašim Tači po povratku iz Brisela rekao je da je uvjerio Evropsku uniju da će Kosovo poštovati sve rezultate političkog dijaloga sa Srbijom. Kako je rekao, posljednja dešavanja ispunjena nacionalističkom retorikom Srbije dovela su do toga da jučerašnji sastanak bude težak. Transparency International je u godišnjem izvještaju upozorio da su masovna korupcija i socijalna nejednakost glavni uzroci jačanja populističkih političara i pokreta širom svijeta, te upozorili da se zlokovan krug pošasti mora prekinuti što prije. Danska i Novi Zeland su na prvom mjestu sa indeksom korupcije 90, dok je najgore plasirana Somalija na 176. mjestu sa indeksom samo 10. Od država regiona najniži indeks korupcije je u Hrvatskoj, a najviši na Kosovu. Regionalna koordinatorka Transparency Internationala za jugoistočnu Europu, Tursku i Izrael, Korneri Abdel, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je u zemljama Balkana politički sistem zarobljen, a vlast koncentrisana na političke partije. Razgovarao Arber Vlahiju, a priredila Amra Zajneli.
Cornelia Abel iz Transparency Internationala izjavila je za Radio Slobodna Evropa da u regionu vlada zarobljeni politički sistem gde vladajuće političke partije upravljaju svim institucijama i nema jasne podele vlasti. Radi se o slabom pravosudnom sistemu, slabim organima za vladavinu prava, a ono što je najzabrinjavajuće jeste da se nad medijima i civilnim društvom sve više vrše pretnje. Osnovna stvar je da ne postoji funkcionalni sistem polaganja računa, kazala je ona. Kada je Kosovo u pitanju, koje je gore i od Makedonije, ona dodaje da je politička i finansijska snaga na Kosovu koncentrisana u rukama vlade i, kao što je slučaj u svim zemljama Balkana, radi se o zarobljenom sistemu.
What we see in Kosovo is that the legislation is...
Zakonodavstvo na Kosovu nije slabo, ali ono se ne sprovodi kako treba i to je slučaj u celom regionu. Ono što je posebno vidljivo na Kosovu jeste nedostatak saradnje među institucijama, kaže Abel. Ona navodi da najveći problem i dalje predstavlja javna nabavka jer finansijska sredstva idu u pogrešan pravac, ne u korist građana, već u korist jedne manje grupe pojedinaca. Glavne političke partije kontrolišu institucije i nema jasne podele vlasti na Kosovu, naglašava ona. Abel ističe i kako Balkanom delimično vladaju lideri koji se koriste populističkim rečnikom dok autokrati preuzimaju vlast.
In Serbia, that we're very much going in this direction.
Uzmimo na primjer ono što se dešava u Srbiji. Ona ide tim putem i u Bosni se koristi populistički rečnik, naročito strane rukovodioca entiteta koji su tamo jaki. I u Makedoniji Gruevski preti autokratskim porukama. Autokratija i populizam obično idu zajedno. Iako autokrati govore kako će stvoriti red i zakon i brinuti o dobrom, kada bolje sagledate, više se radi o ličnim interesima koji onda štete državni budžet. Onda primetite kako se zatvara prostor civilnom društvu, medijima i to je ono što je prisutno na Balkanu posljednjih godina. Poseban fokus o tome bilo je na Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, gde su mediji izveštavali kritički, a potom im je bilo prećeno, navodi Abel. Ona je izrazila bojazan da jedan broj lidera na Balkanu gleda prema Trumpu, Putinu, Orbanu i Erdoganu. Razgovarao Arbor Vlahiju, priredila Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Najviši državni, entitetski, ali i partijski zvaničnici u BH sastaju se ovih dana kako bi pokušali riješiti nagomilane političke, ali i ekonomske probleme. Analitičari upozoravaju da je BH u političkoj krizi najmanje 10 godina, a da se političke tenzije konstantno ponavljaju. Ocjenjuju da je dobro da se institucionalnim sastancima pokušava pronaći rješenje, no podsjećaju da je riječ o istim ljudima koji su krizu izazvali. Marija Arnautović.
Ovih dana u Bosni i Hercegovini zvaničnici na svim nivoima vlasti razgovaraju kako da prevaziđu nagomilane ekonomske i političke probleme u državi. Ovoga puta sastaju se, što je neuobičajeno, u institucijama, ne u restoranima i kafanama. Za isti sto u Sarajevu su sjeli predstavnici koalicije na državnom nivou, a na inicijativu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. Skoro u isto vrijeme u Banja Luci su razgovarala dva entitetska premijera. Analitičar Srećko Latal kaže:
sama činjenica da sami sastanci bude nadu kod ljudi da se kriza počne rješavati ukazuje u koliko smo mi dubokoj krizi.
Sastanci mogu biti prvi korak u rješavanju političke krize u Bosni i Hercegovini, no državi je potrebno mnogo više od toga, a to je prije svega promjena stava svih političara i prema politici i prema građanima, dodaje Latal.
Jedan od osnovnih razloga zašto se mi nalazimo u ovako ozbiljnoj krizi jeste da već dugi niz godina i ključne političke partije su ponovo zauzele pozicije koje insistiraju na maksimalnim interesima onoga što političari predstavljaju kao interese njihovih naroda. Suštinski su vrlo uski interesi političkih partija ili samih političara.
Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa podsjeća da postoji razlika između političkih tenzija koje, kako kaže, odgovaraju BH političarima i političke krize koja evidentno postoji u zemlji.
Dakle, oni bi bili najsretniji da mogu održavati političku tenziju na maksimumu, ali da u isto vrijeme nema političke krize u smislu blokade rada institucija ili institucionalne krize. Međutim, to se u ovoj zemlji ne može odvojiti. I na taj način ja u stvari vidim negdje komplementarnost, odnosno vezu, a negdje potpunu suprotnost u ciljevima ovih pobrojanih sastanaka. Jedno je kad član predsjedništva Ivanić saziva sastanak zvanične koalicije na nivou Bosne i Hercegovine koji se dešava u institucijama i gdje se vjerovatno propituju uspjesi i neuspjesi aktuelne koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Na tom ili sličnom fonu možemo gledati smisao sastanka Novalić-Cvijanović.
U međuvremenu najavljen je i još jedan partijski sastanak. Sastaće se naime predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović. Oni će razgovarati o novom zakonu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Njihovi prijedlozi za izmjenu ovog zakona još ranije su izazvali političke podjele u zemlji. Još jednom, Adis Arapović.
To je opet potencijalno uvod u novu političku krizu. Vrlo je jasan stav većine parlamentarnih stranaka iz federacije koje participiraju u parlamentu Bosne i Hercegovine. Vrlo je mala vjerovatnoća da taj zakon uopšte prođe i kao inicijativa, prije svega kroz vijeće ministara, pa ako ne bude prolazio ni tamo, ne može proći ni kroz kolegije, ni kroz nadležne komisije parlamenta, tako da je vjerovatnoća da on uopšte dođe na dnevni red ravna nuli.
Na pitanje mogu li isti ljudi koji skoro već 20 godina generiraju političke krize iste i rješavati, odgovara publicist Emir Imamović.
Bojim se da smo mi osuđeni na to da upravo ljudi koji stalno generiraju nove političke krize, pa su ili bili od samog početka u njima ili su, kažemo tako, nasljednici generatora ranijih kriza, su jedine osobe koje zbilja mogu riješiti političku krizu. One naime su, mogu postati ono što nizozemski pisac Gert Mak naziva herojima povlačenja. Dakle, ljudima koji će donijeti neke odluke suprotne zapravo onome što su bile njihove suštinske politike i što su obećavali svojim biračima.
Većina dosadašnjih sastanaka bosansko-hercegovačkih političara završavala je tek praznim obećanjima i zakazivanjem novih susreta, bez konkretnih dogovora i rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U nastavku osuđujućoj presudi bivšem komandantu specijalaca zbog prikrivanja batinaša u policiji, Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Ja mislim da je osuđujuća presuda u ovom slučaju veoma važna. To su utvrđene veoma važne činjenice. Dakle, da je taj čovjek zaista svjesno prikrivao službenike policije koji su vršili tako drastično krivično djelo.
Hrvatska javnost uzburkana pričom o vraćanju obaveznog vojnog roka, analitičar Igor Tabak.
Nijedan vojni strateški dokument to ne spominje, nijedan ozbiljni komad planskog procesa još nije nedvojbeno javno proveden na tu temu.
Sigurnosni stručnjak Gordan Bosanac.
Mladim ljudima u stvari ove zemlje, ako ćete ih pitati, sigurno ne treba vojni rok. Ono što ljudi hoće jesu radna mjesta, jesu besplatno dostupno obrazovanje. Ideja vojnog roka, ja sam uvjeren, će sigurno potjerati još više mladih ljudi iz Hrvatske.
Slijedi odmah. Prvostepena presuda bivšem komandantu specijalne antiterorističke jedinice crnogorske policije Radosavu Lješkoviću, kojom je osuđen na 5 mjeseci zatvora, otvorila je više pitanja, među kojima je najvažnije da li će presuda spriječiti brutalnost policije nad građanima i prekomjernu upotrebu sile. Srđan Janković.
Osuđujuća presuda Radosavu Lješkoviću, bivšem komandantu specijalnih jedinica, zbog prikrivanja pripadnika policije koji su 24. oktobra 2015. godine zlostavljali građane, je pokazala više sudski nespornih činjenica da se zlostavljanje i mučenje nad građanima dogodilo, da je Lješković omogućio sastavljanje policijskog izvještaja u kojem nisu unijeti podaci o torturi nad građanima, te da je neistinitim svjedočenjem u sudu Lješković prikrio policajce koji su počinili krivično djelo mučenja. Ta presuda je, prema riječima direktorke Akcije za ljudska prava, te Gorjan Sprelević, dovoljan osnov za nastavak istrage kojom će biti identifikovani pripadnici policije koji su prekršili zakon.
Ja mislim da je osuđujuća presuda u ovom slučaju veoma važna. Vidjet ćemo i kada se izradi presuda, ali tu su utvrđene veoma važne činjenice. Dakle, da je taj čovjek zaista svjesno prikrivao službenike policije koji su vršili tako drastično krivično djelo. Naravno da ona mora da postavi jedan osnov da sada nadležni za gonjenje i istragu nastave da gone sve one i u SAJ-u i u upravi policije koji ne samo što su izvršili mučenje, nego su očigledno prikrivali izvršioce.
Drugi aspekt jedne od prvih presuda kojom je visoki policijski službenik, komandant specijalne antiterorističke jedinice prvostepeno kažnjen na bezuslovnu kaznu zatvora, predstavlja dužina kazne. Da li se radi o adekvatnoj kazni s obzirom da je sud utvrdio da je tokom čitave istrage o teškim incidentima Lješković prikrivao policajce koji su vršili brutalno nasilje? Kazna od 5 mjeseci zatvora nije adekvatna onome što je sud utvrdio, a to je da je visoki policijski funkcioner prikrivao policajce koji su vršili mučenje, kaže Tea Gorjan Sprelević, koja naglašava da je to daleko od neophodne strogoće koju država mora da pokaže da bi primijenila nultu toleranciju za mučenje.
Adekvatne kazne za mučenje su prema praksi Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija ozbiljne višegodišnje kazne. Taj komitet prihvata kazne od 6 do 20 godina kao adekvatne. Kazne propisane našim zakonom za mučenje i zlostavljanje, kao i za ovo krivično delo za koje je Lješković osuđen, nisu adekvatne i kaznena politika nije adekvatna. Tačno je da je za ovo krivično delo propisan minimum od 3 mjeseca i maksimum od 5 godina, ali taj minimum je prenizak jer upravo dozvoljava ovakve situacije. Što još gore, dozvoljavaju se i uslovne kazne koje su se ranije izricale za dokazano mučenje, što je daleko od svih međunarodnih standarda.
Podsjetimo, nakon nasilja koje je izbilo na protestu opozicionog demokratskog fronta u oktobru 2015. godine, dio policijskih snaga je upotrijebio silu nad građanima koji nisu učestvovali u nasilju, niti pružali otpor policiji. Video kamerama su zabilježene brutalne scene u kojima više desetina policajaca pod punom opremom premlaćuju Milorada Martinovića i zlostavljaju još dvojicu građana. Ove scene su obišle svijet, a svi pokušaji nadležnih institucija od tužilaštva do suda da identifikuju zlostavljače u policiji su bili neuspješni, zahvaljujući zidu ćutanja u policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dina Bajram Spahić, istraživačica javnih politika u Podgoričkom institutu Alternativa, za Facebook stranicu Zašto analizira nemoć ili nesposobnost crnogorskih vlasti i policije da suzbiju nasilje između crnogorskih kriminalnih grupa, koje se nakon Bara i Kotora posljednjih sedmica preselilo i u Podgoricu.
Filozofija da međusobno razračunavanje klanova ne treba da brine građane je apsolutno neprihvatljiva i neodgovorna. Rat klanova je uzimao i, nažalost, uzimaće sve više danaki u nevinim žrtvama, a okršaji su sve brutalniji i nasilniji, pa imamo eksplozije automobila u strogom centru grada i u blizini škola, stambenih zgrada i tako dalje, čime se izaziva neposredna opasnost po bezbjednost građana. Međutim, iluzija je da ima brzih i lakih rješenja za ova pitanja. Policija i tužilaštvo se već godinama, ako ne i decenijama, suočavaju sa brojnim strukturalnim, kadrovskim, tehničkim i organizacionim problemima, ali ipak prvi i ključni nedostatak odgovornosti za ovakvo stanje. Problem je također njihova nesposobnost da artikulišu svoje potrebe i da odgovore šta ih sve sprečava da postignu bolje rezultate. Umjesto toga se stvari pokušavaju zataškati neobrazloženim ostavkama, neargumentovanim smjenama i imenovanjem drugih ljudi za koje nije javno rečeno šta je opredijelilo izbor, koji konkretno rezultati i zasluge. To dovodi do toga da se grupa istih ljudi vrti na desetak rukovodećih pozicija, a da ne vidimo da iko od tih ljudi ima neki plan ili strategiju kako da rješava ove probleme. Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hrvatski mediji posljednjih dana iznova pišu o navodnim planovima za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka. Struka kaže kako se radi o špekulacijama bez planskih, materijalnih i logističkih temelja. Eniš Zebić.
Otkako je pred više od 2 godine sadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svojoj izbornoj kampanji navela da će se zalagati za ponovno uvođenje vojnog roka, ta tema svako malo iskrsne u javnosti, pa tako i posljednjih dana. Za vojnog analitičara Igora Tabaka riječ je o fantomskoj špekulaciji bez ozbiljnih temelja.
Nijedan vojni strateški dokument to ne spominje, nijedan ozbiljni komad planskog procesa još nije nedvojbeno javno proveden na tu temu. Tek zadnjih dana se počinje spominjati nekakva studija, što je, ako se ne varam, prvo isto spomenuto s Pantovčaka, a ne iz MORH-a, dakle ne iz upravne vlasti općenito. I to je jedna ideja koja kod nas zadnje vrijeme pliva, ali nema temelje. Nema planske temelje, nema logističke temelje, nema materijalne, robne temelje, a veliko je pitanje da li bi imala i kadrovske temelje.
Obavezno služenje vojnog roka ukinuto je 2008. u prvom redu zbog nedostatka novca. Od tada je Ministarstvo obrane ostalo bez objekata u kojima su ročnici imali obuku, nema moderne opreme na koje bi oni u slučaju vraćanja obaveznog vojnog roka tu obuku imali, a u najvećem broju u sustavu više nema ni ljudi koji su tu obuku vodili, kaže Tabak. Povremeno podgrijavanje te priče u javnosti tumači naš sugovornik sklonošću hrvatske politike da govori o vojno-sigurnosnim pitanjima i planovima, a da se ne vodi računa o pitanju imali za to novca. Da ne govorim o tome da je većina ročnika u vrijeme kada je postojao obavezni vojni rok birala civilno služenje, pa se postavlja pitanje što ćemo s njima ako se ta praksa iznova uvede. Najistaknutiji sigurnosni stručnjak sa civilne scene Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije upozorava da je tema ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka ozbiljna, jer se obavezno vraća u medije bar jednom godišnje otkako je predsjednica sugerirala u svojoj izbornoj kampanji, pa je važno na nju snažno reagirati dok se, kako kaže, još kuha.
Stav Centra za mirovne studije oko toga je vrlo jasan, da je to loša i štetna ideja i politika, jer zemlja koja je zaustavila kurikuralnu reformu, u kojoj još uvijek nema građanski odgoj u obrazovnom sustavu, naprosto si ne smije i ne može priuštiti da uvede neku vrstu sigurnosnog vojnog odgoja van sustava, odnosno kroz Ministarstvo obrane, a da mlade generacije uopće nisu upoznate sa temama što je to demokratski život, što su ljudska prava. Dakle, na taj način ćemo napraviti nove nakaradne generacije mladih.
Bosanac je uvjeren da mladi u Hrvatskoj u velikoj većini ne žele obavezni vojni rok.
Mladim ljudima u stvari u ovoj zemlji, ako ćete ih pitati, sigurno ne treba vojni rok. Ono što ljudi hoće jesu radna mjesta, jesu besplatno dostupno obrazovanje, ali mladi ljudi ne odlaze iz ove zemlje. Ideja vojnog roka, ja sam uvjeren, će sigurno potjerati još više mladih ljudi iz Hrvatske, jer to je nešto što se, ja nadam, će mlade generacije odbaciti, kao što su i 2007. godine prije nego što je zamrznut vojni rok, velika većina mladih uložila prigovor savjesti i na taj način u stvari urušila ideju vojnog roka u Hrvatskoj.
Kao i svaki puta kada se ova tema reaktualizira, mediji izlaze sa raznim mogućnostima, pa i sa onom da bi se uvelo 2-mjesečnu obuku u ljetnim kampovima gdje bi se mladima dala najosnovnija obuka iz baratanja oružjem, života na terenu i pružanja prve pomoći. U ovogodišnjem obrambenom proračunu stavka ponovnog uvođenja vojnog roka nije nigdje predviđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Podsjetimo se i vijesti dana.
Ivanić potvrdio da je predsjedniku Srbije upućen poziv za zvanični posjet Bosni i Hercegovini, te da Nikolić dolazi u februaru. Kosovo će poštovati rezultate političkog dijaloga sa Srbijom, rekao Tači nakon povratka u Prištinu. Po indeksu percepcije korupcije zemlje regije rangirane od 55. do 95. mjesta. Trump danas potpisuje ukaz o gradnji zida prema Meksiku. Boltu oduzeta zlatna medalja sa olimpijskih igara u Pekingu zbog dopinga kolege iz štafete 4x100 metara.
U regionalnom programu toliko, uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.